excelentísimas autoridades, autoras e autores premiados no noso certame, convecinos paradelenses, amigas e amigos. Quero expresar en nome da familia de Manuel Rodríguez López a nosa máis profunda gratitude cara a todos os que facedes posibles días como os de hoxe. Gratitude especial cara ao noso amigo de sempre, Xosé Manuel Mato Díaz, alcalde de Paradela, por honrar permanentemente a memoria de Manolo Rodríguez con innumerables iniciativas, incluído este certame totalmente consolidado a nivel autonómico, nacional e internacional. Un certame que difunde o nome do noso poeta e o de Paradela por medio de todos os medios de comunicación posibles. A través deles, chega aos corazóns de autores sensibles que comprenden a mensaxe transmitida e a convirten en narracións e poemas como os feitos polos autores premiados nesta 22 edición, os que felicitamos e agradecemos a súa presencia. Organizar un certame desta categoría e, sobre todo, facelo de forma tan perfecta non é tarefa doada. Ademais do noso alcalde, existe un amplo e experimentado grupo de persoas que o fan posible, incluídos o persoal do Concello e os membros do xurado Valentín García Gómez, Mariña Geimunde González, Xesús Mato Mato, Xulio Xiz Ramil, Xavier Rodríguez Barrio e Ángel Fernández López. Todos aportan o seu traballo eficaz e incansable, un traballo que garantiza a celebración do certame de Paradela ano tras ano. A todos eles, gracias de corazón. Hoxe cúmplense 14.142 días desde que o amigo Mato fose elexido alcalde de Paradela. 38 anos, 8 meses e 18 días ininterrumpidos o servicio de Paradela. Non é casualidade que os paradelenses confíen de xeito unánime nun mandatario por tanto tempo. As cualidades humanas e o éxito das xestións do noso alcalde son indudables. Unha das múltiples facetas do noso alcalde é a de impulsar e apoiar decididamente todas as iniciativas para honrar a figura do seu conveciño e amigo Manuel Rodríguez López. Por iso, a familia de Manolo lle estamos e lle estaremos agradecidos por sempre. Esta edición do noso certame coincide con outros acontecementos que queremos destacar. Hai 3 días, o 18 de decembro, Irene López Gómez, viuda de Manuel Rodríguez López, cumpliu 80 anos de idade. Para Manolo, Irene sempre foi sinónimo de amor, inspiración e traballo compartido. Desde o seu pasamento, o norte de Irene foi e é facer posible que a memoria do seu marido sexa honrada e perviva para a posteridade. Xosé Manuel Carballo deixou escrito que Irene é unha gran muller que fala baixiño. Irene nunca quixo figurar nen destacar, pero o seu traballo calado e constante é un dos motivos principais de que Manolo Rodríguez siga presente no recordo colectivo 27 anos despois do seu pasamento. Falando do amigo Xosé Manuel Carballo, queremos lembrar este día todas as ocasións nas que compartiu connosco a súa amistade, bonomía, ilusión, enxebre galeguidade e xenial humor, incluídos varios actos de entrega de premios como os que hoxe nos reúne aquí. E queremos facer o público porque non hai dúbida que hoxe tamén está connosco. Nos nosos corazóns e coa súa alma, tras pedir permiso no ceo dos galegos para acompañar o seu amigo Manolo e non seis cantos anxos máis. Todos eles presencian o que aquí facemos e decimos sen ocupar cadeira, pero enchendo esta sala cos seus espíritos. Temos sorte de vivir nunha época na que o que aquí facemos e decimos pode gardarse e perdurar en imaxes e sons. Así, de xeito casi máxico, podemos seguir vendo e escoitando os nosos seres queridos que nos deixaron físicamente, como Manuel Rodríguez López e Xosé Manuel Carballo. Pero non todos os mortais teñen a mesma sorte que estes dous fillos predilectos. Ademais de acreditar méritos suficientes, necesítanse persoas que transmitan mensaxes, vidas e obras, legados. Moitas persoas contribuíron a difundir a obra de Manolo durante a súa vida. Sen dúbida alguna, o máis eficaz, tanto en cantidade como en calidade, foi o amigo Xulio Xiz. Algunhas das probas deste feito irrefutable están disponibles na web de Manuel Rodríguez. Este feito sería suficiente para que a nosa familia lle tributase agradecemento permanente. Pero a él se engade a explosión exponencial de tempo, traballo e froitos que Xulio está a dedicar tamén tras o pasamento de Manolo. Todo o noso sentimento, fondo e certo, non chega para darlle gracias a Xulio Xiz por a súa contribución para garantizar a vida eterna do noso poeta na historia de Galicia. Xulio Xiz é ouro puro. Non só somos nós os que decimos publicamente iso. O 29 de decembro entregarase a Xulio Xiz Ramil a medalla de ouro do Concello de Vilalba. Xulio debe seguir sendo homenaxeado como recoñecemento do moito que fixo e está a facer pola cultura e polas persoas. Mencionei a web de Manuel Rodríguez López, obra faraónica de Antonio Giz que se enmarca no proxecto Manuel Rodríguez López. Neste acto tamén celebramos unha data especial, o 5º aniversario deste inmenso proxecto que naceu, en verbas recollidas na web, para difundir a obra de Manuel Rodríguez López, emigrante galego e poeta obreiro, fillo predilecto de Paradela, home bo e xeneroso. Un artigo de Antonio Giz no libro do certame desta edición recolle os meirantes froitos do proxecto ata o de agora. Portal web, exposición itinerante, publicacións e moitas outras iniciativas son constancia física do legado de Manuel Rodríguez López. Un legado guardado e protexido contra o olvido, disponible e difundido a todo o mundo para o seu coñecemento, que ademais pasa de ser estático e disperso a dinámico e unificado, sendo agora fonte de inspiración de escritores e fonte de estudio para investigadores. Xesús Mato, Xosé Manuel Mato, Xesús Alonso Montero e Valentín García son pilares fundamentais para este proxecto. Antonio Giz, director de Galicia Digital, e Xulio Xiz son os maiores responsables e os motores impulsores do proxecto. Moitas gracias a todos. O libro do certame inmortaliza as obras dos autores premiados. Os xa 22 libros publicados permiten facer historia viva do noso presente. Xunto ao garimoso e sempre acertado limiar do noso alcalde, este ano, o escrito do historiador Adolfo de Abel Vilela, amigo personal de Manolo Rodríguez, regálanos información de primeira man que contribúe a coñecer mellor o contexto histórico do poeta paradelense. A memoria compartida por amigos como Adolfo axuda a rescatar aspectos descoñecidos do fillo predilecto de Paradela que nos fan entender mellor a súa persoa e a súa obra. Manolo deixou moito dito e escrito. Calquera de nós pode ler, escoitar e ver a súa mensaxe. Se nos afundimos no seu legado, descubriremos a súa visión das cousas, o seu sentimento, as súas inquedanzas, a súa poesía. Porque entre moitas outras cousas, foi un neno que emigrou de Paradela a Barcelona aos 6 anos e que chegou a ser un bo poeta. Quixera rematar cun audio no que o seu neto Carlos, tamén cando tiña 6 anos, e outros nenos do colexio de Paradela, poñen voz, xunto ao propio Manolo, a un poema seu publicado no libro Soldada Mínima, no que comparte connosco a súa visión sobre onde atopar a poesía. Este audio é unha composición sonora que combina grabacións feitas con 20 anos de diferencia. A voz de Manolo foi gravada 20 anos antes que a voz do seu neto Carlos e dos nenos de Paradela. A negra sombra non permitiu a Manolo coñecelos en vida, pero a vida permite que hoxe reciten xuntos para nós.
Onde atopar a poesía?
No cor, nos sentimentos, na paisaxe, no amor quizáis, no corazón tal vez, no lumbrigar do día, do solpor.
A inspirada palabra do poeta fai milagres, e pode sin esforzo, doadamente, escolmar a bondade, ollar a fermosura, sentir no máis profundo o latexar da alma.
O poeta é capaz de enfeitizar no seu laboratorio espiritual a podremia da flor arruindado un corazón. O poeta, no crisol das súas químicas, sempre adivinha a poesía. Pero, donde se alcontra a cheas rebordante e pura?
nos brazos dunha nai, o meu niño liseiro.
É poesía!
Os parques e xardins, cheos de barullos e ladear dos nenos.
Existe a poesía!
No fogar, na escola, nos camiños e ruas, onde se encontra o neno, sentiredes o cerne da poesía.
Cando iles bican, e mesmo cando choran, seus sentimentos son tan verdadeiros que deitan poesía.
Sen picadiño do amor, as fontes cegarían.
E a poesía morrería.